Šorīt pie mums viesojas Emīlija Kļaviņa. Ja jums ir jautājumi, kas ir Emīlija Kļaviņa, tad tūlītās jūs uzzināsiet to, ka viņa ir skolēna iniciatīvas skolas par uzvaru aizsācēji. Pirms 3 gadiem viņa uzsāka šo akciju, un tagad tā ir izaugusi nu jau par plašu Baltijas mēroga kustību, kurā piedalājās apmēram 185 skolas no Latvijas, Lietuvas un arī Igaunijas. Akcijas mērķis ir vākt ziedojumus Ukrainas armijai un sniegt reālu atbalstu tiem, kam tas visvairāk šajā brīdī ir nepieciešams. Emīlija šodien mums pastāstīs, kā radās šī iniciatīva un kā jaunieši spēja apvienoties kādam kopīgam mērķim. Labrīt, Emīlija.
Labrīt.
Es pieņemu, ka tev šodien gan darbīga diena ar dažādiem pasākumiem, nu tad ķeramies klāt.
Citādāka intervija.
Tā. Nu, klau, skolas par uzvaru pirms 3 gadiem. Kā to tā ienāca prātā to, ka vajag arī skolēniem kaut ko darīt lietas labā?
Jā, protams, tad, kad sākās šis karš, es sajūtu to, ka man apkārt ir daudz jauniešu skolēnu. Un tiešām jauni cilvēki, kuri jūtas mazliet bezpalīdzīgi, jo viņi nezin, kā palīdzēt. Un tad tā loģiska atbilde bija veidot platformu, kurā jebkurš skolēns var palīdzēt. Un tad mēs to aizsākām mūsu skolā, Rīgas Āgenskā un Valsts ģimnāzijā.
Ok, un tātad sākās no Āgenskā un Valsts ģimnāzijas, un tagad tas izplatīs par kaut ko krietni lielāku. Kā notika tā plēšanās plašumā šajā gadījumā?
Manuprāt, tas solis uz priekšu, jeb tad, kad mēs izdomājām šo akciju veidot arī visā Latvijā, bija vienkārši tāda loģiska atbilde. Mēs redzējām, ka karš turpinās, un mums vajadzēja turpināt šo atbalstu.
Ok, nu skaidrs. Šogad akcijā piedalījās 185 skolas visā Baltijā. Un, kā tad nokļuva arī līdz lietuviešiem un igauņiem?
Jā. Tad, kad es sapratu, ka mēs iesim arī uz Baltijas valstīm, es sapratu to, ka mums vajag partnerus gan Lietuvā, gan Igaunijā. Un es sāku rakstīt ļoti daudz skolām. Talents Eiropas skola, Talents visas ģimnāzijas, tas pats arī Viļņā. Un sākumā man bija vienkārši neviens neatbildēja, jo visiem bija tāds, kāpēc šī meitene raksta no nepazīstamas adreses, vēl mans privātais ēpasts, nu, mazliet ir tā. Bet tad atbildēja brīnišķīgi jaunieši no Viļņas liceja un Talents Eiropas skolas, un viņi ir kļuvuši par mūsu tādiem labākajiem draugiem, jo ar viņu palīdzību mums ir bijusi iespēja apziņot arī citas skolas Baltijas valstīs. Mēs vairāk kā 2 nedēļas apzvanījām visas skolas Baltijas valstīs, arī esam izsūtījuši ēpastus, un ar viņu un biedrības tevi draugu palīdzību ir iespējams organizēt šo akciju. Un es mazliet precizēšu, akciju vēl noris, tā notiks līdz 28. februārim.
Līdz 28. februārim vēl var paspēt arī tu pieslēgties akcijai skolas par uzvaru. Klau, bet tad pa kuru laiku paspēj mācīties? Nu, 12. klasa kā nekā un jāapzvan visas Baltijas skolas, tas noteikti aizņem gana daudz laiku.
Nu jā, tur tas atslēgas vārds laikam ir laika plānošana, bet tajā pašā laikā, nu piemēram, arī šorīt es sēdēju no 8 līdz 8.40 matemātikas klasē un mācījos pa lodēm un svērām, bet nu es nebiju tajā klasē prātā, jo es jau zināju, ka šī diena mums ir drūma un vienkārši ir jācenšās sniegt savus atbalsts. Un es arī vecākiem, jo viņi arī bija ļoti uztraukušies, kad pateicu, nu ziniet, akcija tomēr norisināsies 3 valstīs šogad, un viņiem bija tāds Emīlija, saprot, ka tur ir eksāmeni, man arī direktori, viņiem bija tāds lūdzu, nesabojās savu atestātu. Un tad tu vienkārši ieplāno mācības stundas 2 pa nakti, un mācies tajā laikā.
Nu labi, bet skolotāji nav piefiksējuši to, ka kaut kādā ziņā tas traucētu mācībām, vai tomēr tu teiktu to, ka tas nāk par labu?
Man liekas, ka tas nāk par labu, jo man ir tāds teiciens, jo vairāk dar, jo vairāk var izdarīt, un tad pārbaudas darbi vai arī to, nu, tuvākie eksāmeni un cits ārpus skolas aktivitātes skolēnu pašpārvalde debašu klubs ir vienkārši tāda plusiņa.
To visu arī paspēja izdarīt.
Jā.
Meistars. Labi, Klau, akcija norisinās nu jau 3. gadu un pagājušajā gadā izdevās savākt 10 tonnas ar ziedojumiem. Nu, kas tad ir tajās 10 tonnās iekšā? Kas ir tie ziedojumi, kurus jūs meklējat?
Jā, mēs vācam ziedojumus Ukrainas karavīriem, kā jau tu minēji. Un šis ziedojums saraksts īstenībā nav mainījies kopš pagājušā gada, jo visi šie ziedojumi ir aktuāli vēl joprojām. Un tas ziedojums saraksts mēs varam iedalīt tādās 2 daļās. Pirmā ir pārtikas preces, kur viss ātri pagatavojamā pārtika, konzervi, kafijas, tējas, kas vienkārši konstants nepieciešams fronts līnijā, jo ātrā enerģija un tā tālāk. Un tad tā otrā sekcija ir vienkārši citas preces. Un tur slēpjas higienas preces, termoveļa, apakšveļa, zeķes un tādas.
Skaidrs, un kur to visu var nest, jo skaidrs, ka akcija, kad ir jāvāc fiziskas lietas, naudiņa dažreiz varbūt pat vienkāršāk, vai ne, vienkārši digitāli kaut kur aizsūt, pārskaita un viss ir kārtībā. Kā norisinās praktiski šis process?
nu jā, tad, kad saka, es esmu tā organizatora, man nepatīk, ka tā vispār saka, jo es zinu, ka aiz manis stāv ļoti daudz skolēnu, kas savās skolās ir šie saucamie organizatori, jo viņi izveido šīs telpas vai klases, uz kurām skolēni var nest šos ziedojumus, un tad, kad tie ir savākti, tie tiek nogādāti uz biedrību tavi draugi, vai arī Lietuvas un Igaunijas gadījumā tās būs citas centrālās lokācijas, uz kurām pēc tam viss nokļūs biedrībā, mēs visu sašķirosim un sūtīsim uz Ukrainu.
Pagad, bet tātad sanāk, ka skolas ietvaros salas visus ziedojumus, ja tātad skola savos ietvaros organizē šo ziedojumu vākšanu, un tad pēc tam kādam ir jāizbrauc līdz biedrībai tevi draugi.
Tieši tā, bet mēs arī palīdzam skolām apvienoties un nogādāt ziedojumus kaut kā starp skolām.
Nu, skaidrs, ka labdarība nav lieta, kuru var izmērīt kaut kādās mērvienībās, bet jājautā, vai ir kaut kāds mērķis šogad, jo es saprotu, pagājušajā gadā 10 tonnas, vai ir sajūta to, ka šogad būs vairāk savākts, vai tikpat, vai mazāk, vai kā tur ir?
Nu, skatoties uz cipariem, jeb cik dalības skolas pašlaik piedalās, nu, manuprāt, loģiski var izsacināt, ka iespējams mēs savāksim vairāk. Bet šogad es kaut kā neskatos uz tiem vairāk uz tiem cipariem, bet tiešām uz to, cik daudz jauniešu iesaistās. Tīpaši arī Baltijas valstīs, kad es ik pa laikam ieeju sociālo mediju platformās, es redzu, ka šīs skolas publicē dažādus video, postus, stories liek un tiešām runā par šo. Un tas vēl vairāk, man liek apliecināt to, ka šī akcija ir izdevusies, jo vienkārši jauniešiem ir iespēja atbalstīt Ukrainu.
Nu, skaidrs, un tas ir svarīgi to, ka mēs esam aktīvi ne tikai tad, kad mēs esam pieauguši, bet arī skolas laikā. Un tātad tev vēlreiz 12. Klase, un tad 3 gadus tu esi darbojusies ar akciju skolas par uzvaru. Jautājums, kas notiks nākamgad? Vai arī turpinās organizēt šo akciju, vai tomēr būs jānodot tas stafets kociņš kādam citam?
Nu, protams, mēs kā akcija, tad, kad mēs skatāmies uz nosaukumu skolas par uzvaru, jau nozīmē to, ka mēs darbosimies tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, bet tik ilgi, cik līdz Ukraina būs uzvarējuši šajā karā. Nu, mēs jau ļoti ceram, ka akcija nākamgad nebūs jāorganizē, jo, nu, kā jau mēs visi redzam, ka šis karš ir skāris tūkstošiem cilvēku, bet, ja tas būs jādara, mēs nebaidamies iet vēl plašāk.
Nu, skaidrs, es gan nevaru iedomāties, kur vēl plašāk, ja Lietuva, Igaunija jau ir apskatīta, nu tagad būs...
Nu, iesim uz Eiropu.
Viss Eiropas mēroga akcijas. Jauki. Klau, šodien pie mums studijā viesojas Agenska un Valsts ģimnāzijas 12. Klases skolniece Emīlija Kļaviņa. Viņa ir skolēna iniciatīvas skolas par uzvaru aizsacēja, kur skolēni vāca dažādus ziedojumus fronts līnijām Ukrainā. Tātad 185 dažādas skolas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas šogad piedalās šajā akcijā. Pirms mēs te ieliksim mazu komatiņu sarunā. Kādu dziesmu pa vidu mēs varētu iespēlēt? Jautājums, kādu dziesmu un kāpēc?
Jā, es izvēlējos, lai attiek atskaņot viesuļu dziesmu Raudu mūris, jo tad, kad mēs gatavojām šo akciju, tur bija vairākas nedēļas plānošanā atrast šos partnerus, izdomāt, uzrakstīt ziedojumu sarakstus, un fonā visu laiku man skanēja kaut kā šogad viesulis, jo pagājušajā gadā tā bija Taylor Swift. Un tieši klausoties Raudu mūri, tur ir tāda rindiņa, bet uzvaras kalns būs mūžīgi man pretī, un es dzirdu, kā tas sauc mūs. Un šogad šī akcija tiešām ir tāds uzvaras kalns, un arī tas fakts, ka tas sauc mūs, arī sauc mūsu skolēnus darboties un atbalstīt Ukrainu.
Ļoti labi, lai skan viesuls kopā ar sangu Raudu mūris.
Klausies jauno. Radio 5. Citādāk intervija.
O, nu šeku. Šodien pie mums viesojas Emīlija Kļaviņa, skolēna iniciatīvas skolas par uzvaru aizsācēji. Šogad no 185 skolām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiek vākti ziedojumi Ukrainas armijai, lai sniegtu reālu atbalstu tiem, kam tas visvairāk ir nepieciešams. Šodien esam aprunājušies jau kā radās šī iniciatīva, jā, esam aprunājušies par to, kādu plānu nākotnē, bet galā, ja jau tu ej tagad tādā Baltijas mērogā, Emīlija, kopā ar visu komandu un ar visām skolām, tad skaidrs, ka mums tev jāuzdod kaut kādu nopietnu, nenopietnu uzdevumu, jo tev tagad diplomātam jābūt, jā, tev jāmēģina tik galā ir ar gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas skolām un skolēniem, un tad tagad tev būs daži diplomātiski jautājumi, kuriem tev jārod atbilde.
Labi.
Jā, piemēram, Sklandrauss vai Šakots, kur tu izvēlētos?
Es laikam palikšu pie tām latviešu vērtībām.
Aha, Sklandrauss. Sklandrauss, labi, jā, šito es ieskaitu. Šito es saku, ka šī bija pareizā atbilde. Ja? Šakot, man vispār negaršo bija īpaši.
Liekas... Es būšu godīgi, es neesmu pagaršo.
Šakots tā iglīta tā, vai ne? Tāda šokolāda, es nezinu, kas tāds vertikāls keks. Tas mana definīcija.
Es teiktu tāda tā kā cepumu keksa masa, kas ir tā kā izveidot tādā eglītē.
Labi, skaidrs. Tagad nākamais jautājums saistībā ar, jau ir Airvīzija iezagusies, jā? Ar Donu doties ekskursijā par Rīgu vai ar Tomiju Kešu pa Tallinu?
Es laikam šoreiz teikšu par Tallinu ekskursiju, tikai tāpēc, ka pagājušajā gadā, kad mūsu Igaunijas partneri bija atbraukuši uz Rīgu, mēs ļoti cīnījāmies par Eirovīziju, un viņi izteica savas domas, es izteicu savējās, un man liekas, ka man vajag iepazīties ar Tallinu kārtīgi, lai es varētu ar viņiem turpināt šo diskusiju.
Domā, ka Tallinai kaut kāda nozīme ir Eirovīzijas kontekstā tāds?
Nē, bet arī būtu patīkami satikt visas skolas, kas tur darbojās.
Labi, paga, bet tu pati vēl neesi bijusi viesoties pie skolām, kas ir Baltijas skolas?
Pie viņiem šīs akcijas sakarā nē, bet tā kā mums no 1. marta nedēļas būs sāksies tāda izbraukuma, tādi ir nu, reģionālai punkti, lai savāktu ziedojumus, tad varbūt nāksies satikties.
Tātad pirms eksāmeniem tu vēl paspēsi izbraukāt visu Baltiju?
Es tā ceru.
Yes. Labi, skaidrs. Klau, ēst augsto zupu Latvijā vai Lietuvā? Šitais ir āķīgais jautājums.
Wow, es atceros, mums vēl nebija tas saucamais bīfs par augsto zupu.
Ir kašķis, jā.
Es arī, lai, bet ja es tikko biju Tallinā, varbūt man vajag uz aizbraukt uz to Lietuvu, to augsto zupu. Jo pirmais man bija latviešu.
Tā, tu tagad uzbadies, jā, jo visi latvieši, kam garšo augstā zupu, tu līdās sadzumosies varbūt radioaparātiem.
Šoreiz būsim Lietuvā.
Nežinot, saku, nepareiz atbildīs. Labi, atgriežoties atpakaļ pie svarīgākās tēmas. Klau, 20. februārī norisinājās arī kāds pasākums Angāra koncertzālē Rīgā. Norisinājās labdarības koncerts. Kā jums tur gāja?
Tā bija, man liekas, manas dzīves mīļākā diena, jo no 5. rītā līdz 12. naktī satikt simtiem skolēns no visas Latvijas, satikt arī mūsu draugus no Lietuvas un Igaunijas, dzirdēt izcilus latviešu mākslinieks, kā piemēram Viesulis, Edavārdi, Grēta, Arturs Skutels, un tas saraksts tikai vien turpinās, bija ļoti iedvesmojoši, un bija arī iespējams apskatīt koncertu TV24, un uzrunas arī no Tomasa Peldigoviča, no biedrības tavi draugi, vadītāja Ulvja Novika, nebija vārdu.
Nu, ja cikot, bija tā kā balle, bet tā kā arī labdarības koncerts. Ko jūs tur īsti mēģinājāt panākt?
Nu, tas galvenais mērķis īstenībā bija pateikt paldies visiem ziedotājiem, visām dalības skolām. Tāpēc arī tad, kad mēs uzsākām šo akciju, mēs zinājām, ka mēs vēlamies vienu dienu, vienu vakaru atvēlēt, lai visi varētu būt kopā, lai mēs varam būt kopā, lai mūzika var būt kopā. Un tāpēc mēs arī sākām izsūtīt šos ielūgumus un bija arī iespējas iegādāties biļetes pret apmaiņā pret ziedojumu, bet jā, tas galvenais bija laikam tā kopā būšana.
Nu, skaidrs, kopā būt ir būtiski. Labi, tagad koncerts ir, Baltijas mērogā esat izplatušies, kā vēl skolas var ikdienā palīdzēt?
Nu jā, tā kā mūsu akcija norisinās līdz 28. februārim, pēc tam sāksies tāds ļoti intensīvs darbs, ko sauc par šķirošanu. Es atceros pagājušajā gadā, mēs dienām ilgi, stundām ilgi sēdējām biedrības tavi draugi noliktavā un vienkārši gājām cauri visiem ziedojumiem, jo tur viss ir jāpārpako, jāsašķiro tā, lai viss ir muitai skaisti un tā tālāk. Un tagad jau mēs mēģinām piesaistīt skolēnus, kuri būtu pāri, jo mēs veidosim šīs grupiņas mazās, kas ies cauri visiem ziedojumiem. Un tas būs tas nākamais solis. Nu, tad mums arī tikko bija radošo darbu konkurss, bet tas jau arī ir noslēdzies. Un tagad, kad būs noslēgusies akcija, tas, ko es vienmēr esmu uzsvērusi saistībā ar šo, ir tas, ka skolas var turpināt veidot dažādas akcijas zem šī nosaukuma, piemēram, redzēju to, ka Āgenskalna sākuma skola bija uzaicinājusi Juri Jurašu, kurš bija bijis karavīrs Ukrainā, un parunāt par šo visu ar skolāniem vai arī citas skolas, kā izpaužās, piemēram, Rīgas centra humanitārā vidusskola bija uzsākusi nelielu akciju, kur viņi vāca soļus. Man liekas, ka tas bija no viņa skolas līdz Ukrainai, un tad vienkārši klases varēja kopā staigāt, un šie ir tie veidi, kā skolas var turpināt atbalstīt Ukrainu ikdienu.
Jauki. Klau, šodien ir arī nu, svarīgs datums, varbūt tas ir arī iemesls, kādēļ viesojies šodien pie mums kaut kādā ziņā, jo šodien tieši aprit 3 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kā tu sev ikdienā, jo skaidrs, ka 3 gadus dzīvot ar šādām pārdomām nav necik viegli, vai ne, tīpaši kā cilvēkam, kurš vēl organizē tādu labdarības akcijas, skaidrs, ka tu tā tad ar to saskaries varbūt krietni biežāk nekā pat, jāsaka, vairums no mums. Nu, jautājums, kas ir tās lietas, kuras jāatcerās ir? Kāpēc mums ir svarīgi ziedot šādai akcijai? Kāpēc mums ir būtiski būt kopā ar Ukrainas tautu? Kāpēc mēs nedrīkstam piemirst par to, kas tur šobrīd notiek?
Nu jā, manuprāt, šie 3 gadi ir iemācījuši vairākas lietas, bet viena no tām ir, ka brīvība nav tikai vārds, tas arī vispār ir darbības vārds. Un mums kā skolēniem, vecākiem, skolotājiem ikvienam ir jāturpina sniegt šis atbalsts Ukrainai, jo tas, kas pašlaik, manuprāt, notiek tur, ir arī izšķiroši mūsu nākotnē un mūsu drošībai. Un tad, kad es domāju par šo akciju un vispār par iesāktu un par biedrību tavu draugu, kur ikdienu sniedz atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem, es vienkārši ceru, ka reiz šī gaisma uzvarēs pār tumsu, un ar šiem mazajiem darbiņiem, vai tas ir batoniņš, vai tas ir ātri pagatavojumā pārtika, vai, tā, vai tie ir naudas līdzekļi, lai iegādātos kādu...
Kādu?
Es tu man izstāst to domu.
Kaut ko, kas vajadzīgs.
Nu, jā, kas, 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 ir vajadzīgi, kas, ir vajadzīgs. Kas, kas ir vajadzīgs. Tas ir tie mazie solīši, lai mēs ietu tuvāk Ukrainas uzvarē.
Nu, skaidrs. Klau, paldies par to, ka šodien ieradies, un es ceru to, ka tev pietiks enerģijas ne tikai akcijai, bet arī, lai lieliski pabeigtu skolu. Jā, es citēšu direktoru, nesčokarēju atestātu. Jā, tas, tas ir svarīgi. Paldies tev par to, ko tu dari. Un jautājums tad vēl pēdējais. Tiem, kas vēl varbūt nav paspējuši noziedot savā skolā akcijai skolas par uzvaru, kā to var izdarīt tieši tagad līdz 28. februārim, pēdējā nedēļa atlikusi kā nekā?
Jā, pēdējā nedēļa mēs ielicam pēdējā vagonā un uztaisam šo par tādu milzīgu mega akciju. Skolas vēl joprojām var ziedot, ziedojums saraksts vispār ir nosūtīts ik vienai skolai, un arī mēs aktīvi par to dalāmies mūsu Instagram profilā @schools4victory. Bet skolas vēl joprojām var ziedot, es iesaku pašlaik vērsties pie savas skolas vadības, pateikt, hei, mēs vēlamies piedalīties akcijā, vai mēs varam vienu dienu uztaisīt tādu visi ātri sanes, visu ziedojumus, tad mēs tos nogādājam piedrībai tavi draugi. Ja ir droši kādi jautājumi, mēs arī varam par tiem varam atbildīt, atbildēt e-pastu, rakstot uz e-pastu skolas@paruzvaru.info.
Tātad visi tagad dodās pie savas skolas vadības, prasa, hei, kāpēc mēs neesam savākuši vairāk ziedojumus akcijai skolas par uzvaru. Paldies tev, Emīlija, par to, ka šodien ieradies. Cerams to, ka nu, šodien kā nekā it kā tāda tā kā sārdiena, bet cerams, ka atradīs vismaz kaut kādu mazu brītiņu arī priekam. Paldies tev! Čau!
Paldies jums! 5.